Καλώς ορίσατε στο πρώτο θέμα.gr και στο σημερινό μας podcast θα πάμε φίλες και φίλοι στο Θέατρο Ηλίσια. Με ιδιαίτερη χαρά, προσωπική χαρά, θα σας πω ότι ο Γρηγόρης Βαλτινός γίνεται οντά στο Θέατρο Ηλίσια που ξανανάβει επιτέλους μετά από αρκετό διάστημα πλήρως τα φώτα του για να φωτιστεί ολόκληρη η περιοχή εκείνη που πέρασε τα πάνδυνα στο διάστημα της πανδημίας. Ο Γρηγόρης Βαλτινός στην επόμενη θεατρική σεζόν, λοιπόν, αυτή που ξεκινά τώρα τον Οκτώβριο, συναντιέται με έναν ακόμα εμβληματικό κλασικό ρόλο, όπως μας έχει μάθει όλα τα προηγούμενα χρόνια, στο Θέατρο Ηλίσια. Θα ερμηνεύσει τον Ντά στο ομώνυμο και πολυβραβευμένο έργο του Ιρλανδού συγγραφέα Χιου Λέοναρντ. Την παράσταση σκηνοθετεί ο Πέτρος Ζούλιας σε μετάφραση Αντώνη Γαλαίου και απόδοση του σκηνοθέτη. Γρηγόρη, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρίσκω, Νίκο. Σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Και εγώ σε ευχαριστώ που πάντα είσαι πρόθυμος και αποδέχεσαι τις προσκλήσεις μας.
Μα είναι δυνατόν σε σένα που κάνεις ίσως τη μοναδική εκπομπή που ασχολείται τόσο σοβαρά με τα θέματα της τέχνης, του θεάτρου, του τραγουδιού. Γενικότερα.
Λοιπόν, Γρηγόρη, θα πω το εξής. Όταν πληροφορήθηκα από τον αγαπημένο μου φίλο και συμπροταγωνιστή σου Μιχάλη Οικονόμου ότι θα ανεβάζατε φέτος τον Ντά, πραγματικά συγκινήθηκα, γιατί θυμήθηκα ότι έχουν περάσει περίπου 45 χρόνια, θα έλεγα, από τη στιγμή που το είχα δει με τον Μάνο Κατράκη την παράσταση αυτή. Δεν θυμάμαι, το 79 ήτανε, το 80 ήτανε.
79-80 εκεί.
Μάλιστα. Και ο Γρηγόρης Βαλτινός ερμηνεύει τον Ντά. Γρηγόρη, να σε ρωτήσω κάτι. Δεν είσαι πολύ νέος για να ερμηνεύσεις αυτό τον παππού?
Νίκο μου, θα σου απαντήσω όπως πρέπει να απαντάει ένας καλλιτέχνης. Εγώ θα είμαι πάντα νέος. Οπότε περιμένω. Δεν έχω περιθώριο να περιμένω για να παίξω κάποιους ρόλους. Και για να μην αστειευόμαστε συνέχεια, θα πω ότι καταρχάς δεν είμαι νέος. Βιολογικά έχω ακριβώς την ηλικία του ήρωα. Όμως, ούτως ή άλλως, ο ήρωας αυτός διατρέχει πολλές δεκαετίες μέσα στο έργο.
Σωστά.
Τον βλέπουμε και 65, τον βλέπουμε και 85, τον βλέπουμε και 40. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ένας ηθοποιός θα πρέπει να έχει και την εμφάνιση και τη βιολογική δύναμη να πατήσει σε όλες αυτές τις ηλικίες.
Μάλιστα.
Βέβαια, πρέπει να πω ότι είναι μια χρονιά για μένα πολύ ευτυχισμένη, γιατί είναι ένα έργο το οποίο το είχα στο νου μου πάρα πολλά χρόνια. Περίμενα, αν θέλεις, να μεγαλώσω λίγο για να μπορέσω πραγματικά να πείθω σε όλες αυτές τις ηλικίες. Και είναι ένα έργο το οποίο εγώ το κατατάσσω στην κλασική δραματουργία. Ο Χιου Λέοναρντ είναι ένας εξαιρετικά ευφυής και ταλαντούχος συγγραφέας. Έχω μείνει άναυδος, μελετώντας το έργο με τον Πέτρο Ζούλια, έχω μείνει άναυδος το πόσο αριστοτεχνικά είναι φτιαγμένη και δομημένη η δραματουργία του έργου. Το πόσα αγκίστρια έχει μέσα αυτό το έργο για να μπορέσει να πει εν τέλει αυτά που θέλει.
Εδώ είναι φοβερός ο τρόπος που το φανταστικό συνδέεται με το πραγματικό, έτσι δεν είναι?
Και
θεατρική πανδεσία είναι όλο αυτό το πράγμα.
Είναι, γιατί ξαφνικά όλοι οι ήρωες συνομιλούν μεταξύ τους σε διαφορετικούς χρόνους, διαφορετικές εποχές, οι ζωντανοί με αυτούς που έχουν φύγει, το καταπληκτικό έβριμα ότι ο Τσάρλι, ένας από τους κεντρικούς ήρωες του έργου, συνομιλεί με τον έφηβο εαυτό του.
Μάλιστα.
Όπου του δίνεται η δυνατότητα να αναθεωρήσει, να κατακρίνει ή να επικροτήσει, να επενέσει κάποιες από τις αντιδράσεις του εκείνη την εποχή. Ο δε πιτσιρικάς Τσάρλι να μπορέσει να κρίνει, να χλεβάσει τον μεγάλο για τα κατορθώματα που έκανε ή που δεν έκανε. Το έργο διαπνέεται από ένα απίστευτα ποιοτικό χιούμορ. Ο κόσμος έλεγα ότι γελάει κάθε 5 ατάκες. Επίσης συγκινείται κάθε 5 ατάκες. Είναι καταπληκτικός, είναι σπαραχτικός αυτός ο συγγραφέας και είναι ανάλγητος ως προς το θεατή. Τους χτυπάει κάτω κανονικά.
Γρηγόρη, να πούμε βεβαίως ότι το «ντά» δεν σημαίνει «ναι» στα ρώσικα, αλλά είναι από τον «ντάντι».
Από τον «ντάντι», πατερούλης, πατέρας.
Είναι αυτοβιογραφικό έργο αυτό του Ιρλανδού συγγραφέα, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι αυτοβιογραφικό. Μας περιγράφει όλη την πορεία, αν θέλεις, του ίδιου του Χιου Λέοναρντ. Mm-hmm. Αλλά βέβαια, αυτοβιογραφικό δεν σημαίνει και προσωπικό. Γιατί μια προσωπική ιστορία δεν θα ενδιέφερε κανέναν, η προσωπική ιστορία του καθενός μας. Ο μεγάλος συγγραφέας, ο καλός συγγραφέας εντοπίζει τα στοιχεία, τα κοινωνικά που έχει μέσα η δική του ζωή ή αν θέλεις τα εφευρίσκει, τα ανακαλύπτει. Και έτσι το έργο γίνεται πανανθρώπινο. Ο θεατής μέσα αναγνωρίζει κάθε ηλικία του εαυτού του και κάθε δραστηριότητα του εαυτού του. Εν τω μεταξύ το έργο δεν έχει κοινωνικό στάτους, δηλαδή δεν είναι να πεις ότι ενδιαφέρει μόνο τους φτωχούς ή μόνο τους πλούσιους. Έχει διαχρονικά αισθήματα μέσα, έχει διαχρονικό αίσθημα, το οποίο ακουμπάει σε όλες τις κοινωνικές τάξεις.
Γρηγόρη, εσύ επέλεξες τον Πέτρο Ζούλια ή ο Πέτρος Ζούλιας διάλεξε εσένα?
Νομίζω ότι είναι ένας γάμος που έγινε μετά από πολλά χρόνια.
Έρωτα.
Συνομιλίες και κουβέντας. Νομίζω ότι και οι δύο ψάχναμε το έργο που θα μπορέσουμε να αποδώσουμε και οι δύο το καλύτερο εαυτό μας.
Μάλιστα.
Ο Πέτρος είναι ένας εξαιρετικά ευφυής σκηνοθέτης, στηρίζεται στον ηθοποιό, ό,τι έχει να βγάλει το βγάζει μέσα από τον ηθοποιό και όχι από θεατρικά τερπιά και καμποτινισμούς και μπαρόκ και φόρμες τελείως ψυχρές και εξωγενείς. Όλα ξεκινάνε από μέσα, από κάτω προς τα πάνω και απ' έξω προς τα μέσα.
Λέει στο σκηνοθετικό του σημείωμα ο Πέτρος Ζούλιας, και αυτό πραγματικά νομίζω ότι είναι και η πεμπτουσία αυτής της παράστασης, ότι ο Ντα είναι μια ολοζώντανη ανάμνηση ενός κόσμου που χάνεται και που όλοι εμείς έχουμε ανάγκη να τον κρατήσουμε πάση θυσία μέσα στη βία και σκληρή πραγματικότητα που ζούμε. Θα μπορέσουμε τελικά, Γρηγόρη, γιατί εδώ μιλάμε όχι για σκληρή πραγματικότητα πλέον που ζούμε, επιστημονική φαντασία ζούμε, έτσι. Ξυπνάμε και βλέπουμε σκηνές από επιστημονική φαντασία. Θα καταφέρουμε να κρατήσουμε πάση θυσία αυτόν τον κόσμο που χάνεται?
Μου αρέσει αυτή η φράση που λες, μου αρέσει και η ερώτηση, γιατί μου δίνεται η δυνατότητα να απαντήσω σε κάτι που με κρατάει στην τέχνη και στη ζωή. Αυτή είναι η μόνη μας ελπίδα. Είναι το μόνο καύσιμο που έχουμε για να συνεχίσουμε να κάνουμε θέατρο, να γράφουμε λογοτεχνία, να γράφουμε ποίηση. Εμείς οι καλλιτέχνες, αν απογοητευτούμε και πούμε ότι δεν θα φτιάξει ο κόσμος, έστω κατά το ελάχιστο, δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά, γιατί δεν την κάνουμε για τα χρήματα. Δεν έχει χρήματα, ειδικά το θέατρο. Είναι μια τέχνη που μπορεί και να καταστρέψει οικονομικά.
Δεν το συζητάμε, βεβαίως.
Λοιπόν, είναι η μόνη ελπίδα που έχουμε. Το παραμικρό λιθαράκι που θα βάλει κάποιος, μια παράσταση, ένα θεατρικό έργο, ένα αίσθημα που θα μπορέσεις να μεταφέρεις στον κόσμο και που θα του διαμορφώσει, αν θέλεις, την ψυχή του, που θα το κουβαλάει σε όλη του τη ζωή. Αυτή είναι η μοναδική φιλοδοξία που έχουμε στο θέατρο, εγώ τουλάχιστον.
Μάλιστα.
Και εάν δεν το έχω αυτό, πραγματικά πιστέψτε με, όσο και να ερωτευτώ ένα έργο και μία παράσταση, δεν μπορώ να την εκτελέσω. Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν βρίσκω το λόγο να το κάνω.
Έχω πει πάρα πολλές φορές στις εκπομπές μου, στα podcast, ότι μία από τις πιο θλιβερές εικόνες στο θέατρο που εγώ προσωπικά συναντούσα ήταν το κλειστό, το σκοτεινό περίπτερο μπροστά από το θέατρο Ηλίσια και το υπόγειο Μήνος Βολονάκης. Λόγω της πανδημίας έκλεισε, δηλαδή με την έννοια ότι το θέατρο έδινε ζωή και ψωμί και σε άλλα διάφορα επαγγέλματα. Το περίπτερο θα ανοίξει τώρα τα βράδια?
Δεν ξέρω πραγματικά, γιατί δεν είναι δική μας η αρμοδιότητα,
είναι
ούτε
ανοιχτό
η διευθυνσία,
είναι,
το περίπτερο.
Είναι φωτισμένο πάντως το περίπτερο.
Σίγουρα του δίνουμε λίγο από το δικό μας φως, αυτό θέλουμε να ελπίζουμε. Πιθανότατα θα ανοίξει βέβαια, γιατί τώρα θα έχει και πελατεία.
Θα έχει και πελατεία. Γρηγόρη, τι γίνεται με το χώρο του θεάτρου? Βλέπουμε πάρα πολλές παραστάσεις να είναι στον Βατήρα, να ξεκινούν. Οι ευχές μας βέβαια είναι ολόψυχες να επιτύχουν όλες. Βλέπουμε επίσης στην τηλεόραση, που και εκεί έχεις διαπρέψει, 42 και πλέον σειρές να ξεκινούν, αν όχι ξεκίνησαν ήδη. Τι γίνεται με αυτή την, πώς να την πούμε, έτσι, παλιγενεσία?
Είναι γνωστό ότι οι Έλληνες είμαστε της υπερβολής. Πέρυσι και πρόπερσι ήταν μια χρονιά όπου διέπρεψε η δραματουργία στην τηλεόραση. Ξαφνικά γεννηθήκανε καμιά πενταριά δραματουργιάκια μετά από αυτό.
Τα οποία όμως, λίγο... Γρηγόρη, πολλοί συναδελφοί σου του δικού σου επίπεδου και αναστήματος λένε ότι δύσκολα θα φτάσουν μέχρι τον Ιανουάριο.
Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό, δεν υπάρχει κοινό ούτε για το θέατρο ούτε για την τηλεόραση να καλύψει αυτή την ποσότητα. Σε ό,τι έχει να κάνει με το θέατρο, καλός είναι ο πλουραλισμός, να κάνω και το Σαρδάμ το θεατρικό, αλλά πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου ότι το τελικό προϊόν μας, το τελικό καλλιτεχνικό προϊόν μας, θα πρέπει να προσιλητήσει τον κόσμο στο θέατρο και όχι να τον διώξει. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν, δεν φωτογραφίζω κανέναν, αλλά καμιά φορά γίνονται παραστάσεις έτσι. Για το χόμπι μας ή για να υπάρξουμε κάπου, κάποιοι, κάπως. Αυτό δεν αφορά στο κοινό καθόλου, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου τον θεατή. Ο θεατής θέλει να μπει κάπου και να πάρει δύο πράγματα να συγκινηθεί. Ακριβώς. Αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου και όχι τις αποδομήσεις ή τις... ξέρω εγώ, τις φόρμες και τους μοντερνισμούς. Δεν είμαι κατά του πειράματος, δεν είμαι κατά του μοντέρνου και του αυριανού, αλλά κάπου πρέπει να πατάει. Και ο βατήρας ο δικός μας είναι η ψυχή του αισθήματος, η ψυχή του ίδιου του θέατη.
Γρηγόρη, να πούμε γρήγορα ότι η μετάφραση είναι του Αντώνη Γαλαίου, σκηνοθεσία και απόδοση του Πέτρου Ζούλια. Πρωτότυπη μουσική σας έχει γράψει η Ευανθία Ρεμπούτσικα. Σκηνικά η Μέρη Τσαγκάρη, τα κοστούμια ο Νίκος Χαρλάφτης, τα φώτα η Μελίνα Μάσχα. Διεύθυνση παραγωγής ο Νικηφόρος Βαλτινός. Και πες μας τους συμπαίκτες σου επί σκηνής. Να πω ότι εμένα με συγκινεί τρομερά η παρουσία της Μαρίας Καλιμάνη δίπλα σου, στο ρόλο της μητέρας. Μια εξαιρετική ηθοποιός, έτσι, που κοσμήτα το θέατρο τόσα χρόνια. Ακριβώς. Αλλά και όλοι οι συναδελφοί σου, να μας τους πεις, σε παρακαλώ.
Είναι ο Γιώργος ο Σουξές, είναι ο Μιχάλης ο Οικονόμου που παίζει τον κεντρικό ρόλο, εννοείται. Είναι η Μαρία Καλιμά που είπαμε.
Η Νεκταρία Γιαννουδάκη.
Η Νεκταρία Γιαννουδάκη. Είναι ο Στρατής ο Χατζηστίου.
Η Κωνσταντίνα Κλαψινού και ο Βασίλης Παπαδημητρίου.
Ακριβώς.
Είναι μια παράσταση που θα πάει σεζόν, να υποθέσω, έτσι δεν είναι?
Αυτό πρέπει να πάρω ένα τηλέφωνο τον Πούτιν, να πάρω και ένα τηλέφωνο τον κορονοϊό, να μπορέσω να είμαι ακριβής.
Μάλιστα. Και όσα είναι και τα μελούμενα, γιατί το να σταμάταγε κάτι εδώ το καταλαβαίνω. Και πάλι δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει κάθε μέρα. Εφόσον λοιπόν ακριβώς. Όλα, ας υποθέσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, που το λέμε και αυτό καμιά φορά κατεφημισμών, είναι για σεζόν. Οπότε νομίζω με την καινούργια χρονιά θα γιορτάσετε και τα 50 χρόνια που παίζεται η παράσταση αυτή, γιατί η πρεμιέρα έκανε το 73 στις Ηνωμένες
Πολιτείες. Ακριβώς. Και τα πρώτα δείγματα, γιατί τώρα πια μπορούμε να έχουμε εικόνα από την προπόληση. Βεβαίως. Και από τα ηλεκτρονικά εισιτήρια.
Ναι, ναι.
Τα πρώτα δείγματα είναι πολύ ενθαρρυντικά.
Μάλιστα.
Και αυτό δεν το λέω ούτε για διαφημιστικούς λόγους, ούτε για να κομπάσω. Το λέω γιατί ο κόσμος
είναι κάτι που δεν κρύβεται αυτό.
Έχει αρχίσει να βγαίνει από αυτή την κόλαση που ζήσαμε.
Μάλιστα.
Αυτό με ενδιαφέρει.
Γρηγόρη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για αυτή την σύντομη συνομιλία μας και, όπως λένε και οι Γάλλοι, Merd. Καλή επιτυχία.
Break the leg που λένε και οι Άγγλοι.
Έτσι, μπράβο. Break the leg και όλα να πάνε καλά. Σε ευχαριστώ θερμά.
Εγώ, Νίκο μου, χίλια ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλα όσα κάνεις.